Kumba Kuvan.
De miraba sicherete se panaraka ni zapioni radio dombosko ni zofto na izawa. Raha ny sosiny tsara ho antsika rehetra ity no fandarana voalohany amin'ity volana mey ity dia isaoran'andriamanitra navita soma tsara ny volana avrilitsika dia ho anatin'ny volana mey ntsika amin'izao fotoana izao. Bruno no lafin'ny teknika, ny general Désiré Philippe Ramakavelo no moanao famelabelarakevitra toy ny mahazatra trany ary miaraba ihany koa andeto ankizy be dia be avy any Vatomandry mpianatry masera zareo tonga mitsidika ny antsam-piondra dia dombosiko amin'izao fotoana izao. Raha rotina ihany koa ny miaraba ny mpanao gazety rehetra satria andro ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao andro ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahny fanaovan'ny gazety dia miaraba ihany koa andro mpanao gazety namana rehetrarehetra satria asa mafy mavesatra masina ny asa fanaovan'ny gazety izany ary tolomana foana hatramin'izay ka hatramin'izao anatin'izay fahalalahny ny asa fanaovan'ny gazety izay dia mirary soa antsika rehetra mba hovanina tompoko.
Bovan Skerita de Falmera Bano, Andematu Flavien, Andematu Bruno, Falmera Bandetu Pianatavian Vatman, Marbis, et Tungam Sitian, Radin Dubusquari, Umbakman, and Fierabana Yanchun, Nipanogazeta, Antoni Fanugazetian, Na Aino Manzir, Rania, Nana Tsurza, Nana Ambava, Zavatibia, Arakanatinotion, Demotu Flavien, de Asa Massin, and Fanovana Fomplas Ambam. Filatana vaovao ary anisany fifampitaizana mba tsy lazaiko mihitsy hoe fanabiazana zany hoe andikan'izany dia manana andraikila lehibe tsika mpanabe amin'izay fampafantarina ny vavoka ny vaovao tena misy tsy eto ntoerana ihany fa natotrika hoe manerana izao tontolo izao satria tsy misy tsonony hoe elanelan-tany noho ny teknôlôjia avonenta zay ngamba ny zavatra tena hoe ilaina ny afantarantsika azy satria dia misy fifandraisana daolo ihany ny olombelona rehetra maneran-tany.
Rehefa miresina izay asa fanaovan gazety zay tsika, ahoana ny fahitanao ny asa fanaovan gazety amin'izao fotoana tena mitondra fanabiazana tokoa ve?
Le izy aloha
le olona izy mantsy fampahalalam-baovao nefa tokony manabe sy mitaizany olom-pirenena ihany koa.
Teny izay mihitsy kanefany ohatrany hoe misy madelina tokony ho tetenina ihany ary lesoka tokony arenina andriamatoa filaviany satria nandray hitanao fa misy tena vaovao tsy marina ahely sy aparitaka mihitsy asany tanjona te ampisavorovoro ve sa te ahazo namana ve sa te ahazo mpiaradisa tsy hay mihitsy fa raha ny tena marina dia tokony hijoro ao anatin'ny fahamarinana no amin'ny mampanabe antsika mba azonao neritreritra ve zany olona mpanabe zany dia zavatra tsy manjary no ampitainy amin'ilay olona biazana tso zava-doza ve ary ny any fahitako azy dia hoe marina fa miezaka tokoa ny mpanao gazety miezaka kanefa ao foana misy hoa le zany lazaiko anao zany hoe ohatra ny mahafinaritra azy mihitsy milaza mandefa tsao milaza zavatra tsy marina na koa hoe misy la zavatra fa hitarina tena any am'izay tsy izy mihitsy tena hoe mampanontany hoe dia tena nisy tokoa ve zany zavatra any mety misy zavatra kely ny tranga fa saingindraindray ohatrany hoe alebiazana letsy mba azahoana isotomana ny olona dia ohatra hoe araky ny tenao averika ny re matovilavia asa masina ny fanaogazety doka re mba hijanonao anatin'ny fahamarinana sy ny tena hoe ao anatin'izay andraikitra raisitika hoe amin'ny fanabiazana. Fanabiazana zany a mila olombanina tsika, mila olom-pirenena vanina tsika, mila olona mandray andraiky tsika, mila olona malala ny ataony a, mila olona mifanaja zay zavatra ngama
aia zay ny amin'iny satria tsika koa mpanabe raha teo. Da tsika no famitinana zay volazantsika tamin'ny heriny a dia toa dia tohizantsika avy atrany amin'ny fiarahana anio.
Ny nasitika resaka tamin'ny fandarana farany teo moa dia matofilaviany dia hoe ny fanajana lalàna ny fitsipifehezana eo amin'ny sehatra maro manomboka amin'ny ankonana zany fanajana lalàna zany ny fitsipifehezana zay ifanekenany ny eo anivon'ny ankonana na eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina koa milany zany fanajana lalàna sy fampifehezana zany eo amin'ny sehitry ny firenena zany satria isika tsirairay avy indrindra ny olom-pirenena tsipihako foana le hoe olom-pirenena dia manana didy andraikitra amin'izany fanajana lalàna zany zany fitsipifehezana zany ary aoka isika olom-pirenena mba hampatsiafa isika ny tiako foana mamerimberina an'io ny matovilavy hoe isika ny tsika olom-pirenena no antony mampandroso na mampikatso ny firenena eo ambonany tsika indraindray ohatrany mieritreritra foana fa hoe ny mpitondra ny mpitondrako iza ny tena mpitondra ny firenena ny olom-pirenena ny tena tompona araikitra sy tompona didy amin'izany a no ny zoa omena anao a manomboka amin'ny fanananao karaha-panondro zay dia averiko foana mba tsy adiso hevitra atsika eo ny ao anivon'ny ankonana ny anaovana n'izany fampatsefana zany zay matovilavy a ary anisan'ny karazana hoe sotoavina a ampitaina koa ny zany hoe fanajana lalàny zany sotoavina ny zany zany hoe fanajana fitsipifihezana zany sotoavina zany ilainy zany eo amin'ny fiarahamonina ary fototra tena tsy maintsy iangana raha tiana ny filaminana de mampanontanytena ndraindray hoe de tena iany atokoa ve ny maolom-pirenena anao mahatompona andraikitra anao zay foana mankony zany mahatonga hoe mamerimberena atsika mihitsy a de za tsy milaza hoe mandra-patonga ny fifidianana fa na hokoatra ny fifidianana satria tsika efa nametra an'le fanamby fanampy napetraka atsika de hoe anangana rindri ny fahavanonana rindri ny fahavanonana mba folotoana manaraka ametrahantsika ny tafo ny fahavanona zany hoe tena hoe trano onenany zany fahavanonana toy ny trano onenany zany fahavanonana zany zany efa nytenyantsika tetry foana andre matovilavy a ka ny tsy ny fifanomizatsiny igny ty ny fifanomizatsiny ny mazatra atsika ary any atsika matetika a na eo mpivady igny zany rehefa mety iny io kinga sy mailaka tokoa tsika rehefa ifanymety iny a nandeha ataotsika hoe na eo mpianaka andreny zanaka mametsy ndray mandreny data sy neny any eny mahatonga zao hoe ndray mandreny de eo nyditranareo akizy any tsy ny fanomizatsiny no inona fafataro ny antony hoe inona moa mahatonga an'le olany inona moa mahatonga an'le ataotsika hoe fifandonany inona moa mahatonga an'le hoe fifamaliany raha afaka mamieritreritra an'izany tsika ny efa dingana anakiray lehibe ny zany de olo e satria tena lazaiko andreo fa rehefa manana an'izany toetsaina toepo toempanana mitady ny vahaolana iny io hoe fa ina tokoa moa a tsy aloha ve mifanaraka tsy aloha ve mifanampy tsy aloha ve mifanaiky sinitsitra tsinitsitra eo amin'ny eo misetra zay mihitsy anao tsy maintsy mepaka any amin'ny firenena zany natitrika natititrika zay foana ny fototra ingana ny ankonana ny av eo a ny fiarahamonina ny avy amin'ny fiarahamonina any amin'ny firenena mifandray ireny ary tde tsy azotsika ialana misy za ndre matovilavy any de tiaty fokotiky foana koa ny mampatsiary fa madagasikara ngeka toy ny sambo fiara anankiray e tafitany safidranony fasairanany tsika sy ny fahantrano de isika miara-tafita satria olom-pirenena mahatsiaro tena ny ao anatin'izany fa raha olona tsy mahatsiaro tena aza mieritreritra ny hotafita a de sanatia mivava ladiny lela de miara-rendrika eto tsika mianakafy de rehefa miara-rendrika eto zany inge de ndika zany miara-maty a maninona ny firenentsika ny vonoatsika zany zavatra tokony hoeritreretina zany miara-maty sampy fiara ho a indrindra tsika nosy tany zay ny mahatonga maka an'le sary anao ohatra hoe sampy fiara ka zay a mila ezaka retsika a aza variana amin'ny fifanomezatsiny aza variana amin'ny fifanenjehna aza variana amin'ny fifanaratsiana fa za nretrarehetra zany manapotika manimba mandrava mahafaty zany retrarehetra tenyeny zany ary ny obolana napetraka ny razatsika ngety zao hoe ny akanga maro tsy vakina amboa mba tsapanareo ve zany hoe ny akanga maro tsy vakina amboa na masika tahaka ninona ny amboa ny alika rehefa andiana akanga maro tsy vakiny zany a na eo koa zany hoe mbola le ombolandrazany any milaza hoe zay mitambatra vato fa zay misaraka fasika zavatra marina ange zany tsy ilaina hoe ahoana andao nyfakafakana fa zavatra hita maso zany a andeha matovola e zay mitambatra vato raha vao miteny vato zany ianao de matanjaka fa fasika raha torahanao vato ny olona marary fa torahanao fasika raha tsy hoe lasany am'y masony igny zay fotiny de ditoko izy de zay a ka zay hoe aoka sika mba ho vato a ntsika olom-pirenena afa tsy ho fasika sanatiny va tamin'ny herintsika andre matovilavy any de efa nampanantena fa ataotsika ifanankalozana hevitra an'io a ny hoe risoriso sy ny herisetra raha tonga tratratsika ny fotoana de izy roa mihitsy raha tsy tratratsika de ny risoriso aloha ndao ny resana tamin'ny herinandro teo a de nisy mpianatra vitsivitsy a avy eo amin'ny oniversité sampana sociologia. Ny sampana sociologia zany moa de resy amireo mandalim-pahaizana sy mandato fahalalana amin'ny sehitry ny fiarahamonina zay le sociologia. Ka ny fanontaniana zay ny fanakalozana hevitra de ny hoe ny mametraka olona, zay ny fanontaniana apetraka zareo tamika, ny mametraka olona eo amin'ny toerana iray na ny misehitra asam-panjakana io na ny misehitra tsy miankina ozy amin'ny fanjakana nefa tsy manana ny traikefa sy fahaizamanao ve, satria fifandraisana manana fifandraisana amin'ilay olona fotsiny io de azo lazaina horisoriso ve. Zay le fanontaniana hoe mametraka olona amin'ny toerana tsy sahaza satria tsy manana traikefa tsy mahazo fanao a fa satria hoe zanakanada anadahandreninao le ao a na dadatohanao dadatohanao zany a na mifakahazo be amin'ny fianakaviana na namana sy ny sisa zay de apetraka eo zany ianao. Mazava ho azy andre matovilavy any zany fanontanian-drany ma tena mazava fa tsy maintsy manao famaritany tsika ary ny atao hoe inona ny anao hoe risoriso. Ny risoriso a de fanaovana zavatra tsy ara-dalàna, zay aloha de azadino. Ny risoriso a de fanaova zavatra raha vao miteny zany ty ara-dalàna zany tsika de fa arak'izay nytenentsika tere hoe tsy manaja ny fifampifehezana na tsy manaja lalàna. Fanaovana zavatra tsy ara-dalàna tsy indrindraindrindra tsy ara-pahamarinana. Ka zay rehefa tsy ara-dalàna sy tsy ara-pahamarinana izy andre matovilavy any miteraka fahavoazana ho an'ny daholo be mihitsy a tsy olona ray fotsiny tahatra n'io fahavoazany io fa ny daholo be. Izany fahavoazany zany a de mitondra fahasimbana, mitondra fahampitehina, mitondra faharavana. Mba tsy lazakeo mitondra fahafatesana rehefa zany ndretradretra any ge metraika eo amin'ny fiainanao de farany fahafatesana ny afarany. Ka zay manao toy ny ireo io risoriso a de lasa manao ohatra ny randratariena hoy ny fiteny zay hoe tatoka hoe mitomboka amin'ny sehitra zay misy io olona io tsy manana takefa sy fahaizamanao io a de mientefa eo amin'ny fiarahamonina ary miafara eo amin'ny firenena mihitsy. Oka sika hevitra fa hoe zay za ve zay mankotreotsaitsika malagasy zay za ve hoe ny tenany manokana ve de isy fiatraikany amin'ny fiarahamonina de isy fiatraikany any amin'ny firenena so de mifanitarandresaka fotsiny zany tsy tompoko ianao ny fotsiny io le lazaitsika hoe raha manao rindra ny fahavanonana zany ianao de nisambatan'olona ny isiky ny olom-pireneny no boriky mandrafitra ny orindra ny fahavanonana io fa zadino zay zavatra iy zay ny hoe tsy maintsy miainga amin'iny boriky raha iny a zay vao mahavita hoe amitambatambatra bri zay vao tonga hoe rindrina. Ka tadio fa ny fiainam-pirenena toy ny rary na toy ny tenina ka raha vao misy letsoka na madilana de tsy matsyamboarina. Teny zay ve zany ny fanirindry zany andre matofilavy any fanirindry zany hoe tena manana fahavononana vizika reo rehefa hitako tokoa fa misy ny lesoka eo amin'ny tranga misy eo amin'ny fiarahamonina na ho tokantrano e na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena misy ny madilana tompotetenina de tena misy fahavononana ve hoe andao amboarina. Za de milaza aminao fa ndrendre mampanontany tena tena mampanontany tena mihitsy indrindra raha mijery ny tontolo manodidina iainana amin'izao fotoana zao anao malasa fisainana mihitsy hoe tena hoana lesoka tsy madilana roa fa toatra ny tsy misy fanamboarana fa de samy nyteny fotsiny de samy menimenina fotsiny io ka io reozay hoe rehefa tsy sarotrika fa tsika olom-pirenena ny ny tena mitantana ny firenena de eto tsika menakafy. Ka io risoriso ny matofilavy a zay fanaovana ny tsy fahamarinana zay de hita eo ampivady aza mieritreritra anao fa hoe eo ampivady tsy misy risoriso a raha vao ohatra fotsiny ianao hoe mamitaka a manao ny fiainanao any ivelan'ny tokantrano tsy araky ny tokony izy araky ny fanarahana sy ny dinany fanaovana risoriso zay a eo ampianaka koa misy risoriso rehefa tsy misy ny fahamarinana ary matetika andre matofilavy any eo fahamarinana io nge averimberina io nge ny fototry ny fitiavany rehefa tsy isy fahamarinana zamana tena izy fitiavany zany ianao fa resa be fotsiny zany fa io fahamarinana mato manao ny marina ianao de mitianao le fiainana tianao le zavatra ataonao tianao ny tontolo iainanao tianao 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 fitiavana zany na eo ampiara-mombinatoka samihafa zany tsy maintsy ilaina ny fahamarina sika matsa eto amin'ity fandarana mbahovanny ty de milaza fa ny fototra iorenana fitianyorenana ty fandara tika fitiavana ary ny fototra iorenany fitiavana de tsy maintsy misy fampatokisana tsy maintsy misy fahamarinana zany de tretretra any ka ny riso re zany de tretretra any tretanantso ny ao amin'ny riso riso e ary zay ny mahatonga amin'nyteny hoe rehefa miteny riso riso zany aza le any velany fotsiny jerevana fa manomboka ao amin'ny fifandraisan'ny mpivady eo amin'ny fifandraisan'ny mpianaka eo amin'ny fifandraisan'ny mpifankaty raha fa tsy araky ny tokony ho izy tyao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fanajana ao anatin'ny fitiavana risoriso zany ny anarany zany risoriso zany nefany tokony ho voasazy misy saingy zao ohatra ny mandalo fotiny io nge tetra fa amle takiny hoe herisetra agnapitika ho amin'ny endriny efa mandehibe ny fotoana atsika ndre matovylavy iny fa be dehibe mihitsy ny olona mieritseritra mihitsy ny io tena lokony vavanao io nge mety herisetra e raha vao mandratra fo a miteraka alahelon'olona fa herisetra zay mampirotaka ny ranomasony de efa herisetra efa atao hoe nidaroka sy ny kapoka ihany atao hoe herisetra ka tena zava-dehibe mihitsy a ny resantsika ny risoriova ohatrany heritreretitsika hoe zavatra hafa de aoka zany tsika manomboko zao zay manaraka ny fandaharana de andiny tena foana rehefa mano zavatra tena ao anatin'ny fahamarina ve ny anaovako an'ity ao anatin'ny hoe fanajana ve ny anaovako an'ity zavatra ataoko ity ao anatin'ny teraka vokatra tsara ve ny anaovako an'ity ao anatin'ny teraka tompontsoa ho an'ny hafa ve ny anaovako an'ity zany nge fanontaniana tokony mpetra ary zany a rehefa zatra mametraka an'izany fanontaniana zany ianao ndre matovidrany de lasa fotompiainana lasa mahazatra lasa takefa eo amin'ny fiainanao de ohatrany tonga de hoe mandeha ho azy fotsiny rehefa nanana takefa manko ny zavatra de moramora manatanteraka azy ilainy tsika manana an'izany a fa tsy hoditsy hoe rehefa any amin'ny fifandraisana amina sehatra asa ihany na ara-panjakana ihany vo zay ianao vo iteniny zany fa zay de lazaiko anao zay a ka tia ny antony raha vo misy ny orisoriso ny tokantrano zany hoe tsisy n'le fampivezana tsy misy ny famarina tsy maintsy faharavana tompony afarana tena mampalahelo zanyzanyzany ka ka aoko tsika tsy hevitra fa fanaovana tsolotra ihany ny risoriso fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy de feno risoriso mba mifampiresana ianareo mivady androany mba mifampiresana ianareo amin'ny ankonana io androany inona tsara moa zany risoriso miainantsika toatrano ao lazaiko andreo fa manova fijeriny fiainana ho tokantrano any zany tena manova mihitsy ary ankitsopo mihitsy ny anaovana azy fa tsy hoe zavatra terena mihitsy fa zary araha misy nytony fandarana tony ge mba ahitana hoe ifampiresahana ifanankalozana hevitra hoe ahoana nahitanao an'le resaka nataoto amin'ny mba hovanina androany ahoana ny fandraisanao azy tena miaina an'izany tokoa fa tsy tena lazaiko ianao fa manova fiainana raha tianao hiatsara ny fiainanao mba mifampidini mifampiresa mifanankaloza hevitra fa zava-dehibe a loha hevitra nyresantsika androany tapitra ny tapany voalohany de mba tokolave
zay ny tapany voalohany a de idirantsika ny tapany faharoa ary a de ny tapany faharoa de tsy nakory fa ny fandraisana ny sms avy any aminareo
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mbahovanina@iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vano @iao.fr say di vita mba ho vanina
dory vakina ny sms avy any aminareo vehivavy dimy ambyroapolo taona no manoratra nisy lehilahy niaraka tamiko de efa nisaraka izay de avy eo tateoriana nisy lehilahy iray tapaka foana le izy
nojerinydengany mba tsy saraka tsony nareo fa miovaova lehilahy zany koa nge mba mampieritreritrena de matovolahy
mangataka toro hevitra hoana no afantarana hoe ty ny olona iray
zay hoa ny afantarana azy hoe ty de voalohany indrindra aloha rehefa mifampiresaka nareo de tsy hita hoe mandeha ny ora tsy hita mandeha ny ora faharoa misy fampatoky ianareo fananatra fanampy zany endriky ny fitiavana dolo zany fanakalo hevitra ankitsipo ary indrindra ny antony tenanaovana zay afantarana ny toetra amampanao hananany olo io olona manahona moa satria raha ohatra ka mitoy foana nyfirahana de mety ho tapa-kevitra nareo roa anorina tokantrano tsy maintsy fantatrao tsara fa tsy misy kosatra anao ny olona hoe tonga lafatra inona ny lafi tsaram-piainana hitanao aminy a ary inona ny lafi ny lesoka tokony arenina ho aminy zay ny olona mivakaty manarina ny lesoka manarina ny tsy mety
ary ny fitiavana tokony any am'le lesoka fa tsy any am'le efa fahatsarano hitiavana azy satria raha efatsarany efa tsara any tiavana azy fa any amlesoka ty vao rohatra hoe ity mo ohatra atao foana rohatra olona somary bebe orony zay ty tiavanao azy ty raha vao tezitra ianao de ny orony ny hitanao voaloha tiavo amin'iny orona angezangezany iny
izyka
marina ray zany e karahraha vao tsy iny tsy hitiavanao azy de raha vao tezitra aminy ohatra vao maika miavy eny telo enyny
ka zao ny andeha matovilavy a raha miresaka zavatra ohatra ny ohatrany mametsiny an'andriamanitra ianao inyngeny nanovan'andriamanitra azy tadyio fa tieto miteny foana sanganasan'andriamanitra ny olombelo anankiray ka nangezabe ny olo na kely blitika na inona sanganasa iny tompoko mamijeronao no mety hoe tsy mitovy amin'ny fijeronao fotsiny angana fa sanganasan'andriamanitra iny
aolombelona olombelona nge tsy maintsy misy an'izay zavatra fijery zay
manaika ae manaika fa
ataovokoanatao hoe amin'ity avo amin'iny izy
zayleman mahasanganasan'andriamanitra ny itiavana azy
mba manantena famoronana asa ho an'ny tanora fa mampalahelo lay tsy anasa tompoko mafinaritra nyfandarana ho elavelona
le hoe famoronana asa nke fa miteny foana ianao any namen'andriamanitra safidy sy talenta ny olona manana safidy mazava sy talenta ampiasany zany io zavatra manavanana tsy maintsy tafita amin'ny fiainana tompoko arenany le safidy arenany le talenty ary ny tena mahatsara anao safidy sy talenta miaraka de ianao ihany no mifaninana amin'ny tenanao fa tsy mifaninana amin'olo ianao a inona le fifaninanana amin'ny tena anao mitsaratsara kokoatrany zay ny mahatonga ny olo hoe safidy sy ny talentany tsy maintsy any amin'ny avolenta tsy maintsy zavatra azo antoka mihitsy zany fa tsy tenitenena mpona fa le olona sady hoe tsy malala zay safidiny ary tsy malala zay hoe talenta napetraka nefa io talenta napetraka andriamanitra io sy io safidy io harena tsy mety rita mandra-pahafaty ireo azo antoka ny talenta zany a hoentina mandramaty zany
aza miandry olona amorinasa
hoanaoindrindra zama raha iandry olona amorinasa tsy ahitanyzany na be diplôma takinyinona ary anao ndraindrainy diplôma amandefa te fampilazana azy tsy aroa fotsiny fa tsisy mamaly efa anao olo afaka mamorona aso aminao
arakaraka ny talentanao
arakaraka fa sady tsisy asa ratso ary vao talenta nananao le izy tsisy ratso zany andriamanitra nanome an'iny
ahoana tompoko ny fampiasana le karatany vao be reny fa ny anay efa nivoaka nefa mbola misy mitongy ihany le tany mba torohevitra
de rehefa hoe mbola misy mitongo de tsy maintsy mandeha mankany amin'ny tribonaly inge any ihany no afaka manapaka an'izany fa tsika tsy anao hoe iadiady hoe anaty de iady famonosana te any amin'ny tribonaly enyka de hoe tany ny karatany
iny iny taratasy eto no miady
zay indrindrahoetina anao ny tany efa latsanao fa zany hoe ndrainay koa ny misy zavatra ohatra zao nde matovilavy ny misy olona marina fa tsy anasa ny tany fa izy nanamainty milala azy teo nandrity ny dimroapolo taona ohatra efa nisy voly de raha miady any tribinaly ianao de mety horesiny a ny anao ny karatanynao vao androany ny mina izy efa nanamainty milala any io jely izy atsanefany mety hodiso ny eritreritroa
zay ny ilanandrayny tribinaly teriery
zany ny ilanazy raha vao misy olona mipetraka eo amin'ny taninao nandity ny roapolo taona ka nanamainty milala teo fa tsy ndratrany na de titre zao lasa ny olo io taninao rehefa iady any tribinaly
am'izao fotoany zao hoe be deibe ny olona miady an'izay zay efa nanamainty milala an'io tany io efa tokony ho lasanay io satria zao
eny
zay nitsanganany am'izay
marina nge ilaina nge le karatany satria ny antony mety hoefa ny rajambeny no efa teo foana nanamainty milala an'io fa zao koa ny endra matofilavy any zao ny zavatra mitranga zavatra ny ainako mihitsy ty de afaka amin'nyteny a nisy fotoana nisy tany nangatahako tamin'ny mpanjakana nangatahako efa nijerevako tany amin'ny domaina ny io zavatra io de tsy tany amin'ny topographie de hoe ma mbola tsisy tompo ny fatafo any de nangatahana rehefa tonga ny fotoana angatahana de tonga le hoe andefende tanytsinamany zany aka o ny antso le ray mandeha tany hoe me kara daholo nareo fa lahy ny general ra makavely ny tanytsy satria ny tondra andriana dotra za tsy vonany hoe araka ny taninareo fa rehefa hoe taninareo fa zao fotsiny tsio sara ho a efa nanontany a tany amin'ny domaina tso tsy mbola misy tompony ity fa zao nareo milaza fa nareo ty tany ity de soraty aminareo ary hoa le tany za tsy akanyeo fa be deibe nge ny tany mbola zangatany de nanomenga mba ny enimbolana ny andy ny endrasako le enimbolana tsisy tsisy tsy mbola tany amin'ny tompotsy zany inat ka ny tena mahatonga an'io andre matofolavien de ity tsy te andohetra tany satria raha vao misaotra taminy de mandohetra tany izy sady te azony tany izy nefa tsy
toetra
tany de ny zavatra tena mahavariana mihitsy a de tsy ataony inona amizay le tany fa nanomboka teo izy de tsy samikasika an'io tany rehefa misy olona hoe anao any io de aza mikasikasika an'io anao amizay za nga mbola nangataka to tany hoe te anahanina mifanjakana fa za tsy te hiady amitrareo hoe ndeha ananina tany satria hitanao koa moa fandraindray tsika malagasy ny manana an'izay toetra hafahafa zay hoe raha mandeha makao anao sanatri ny vavy de bozinny na amy saviny satria hoe inaka ny tanytsika de velao ny tany ange be dehibe ny dadasika eto madagasikara inakahako ny taniny zay mihitsy le izy fa misy koa le olo otrzao koa zavatra efa nitranga tamiko ty andre matovilavy naka tany ahako a tany fanjakana ihany ko zany toratana de mbeta de misy olona de miteny ahoana moa no afa jeneralna makavelo maka ny tany ety amina fivoriana io a de o zay mantsan'le olona hoe fa iverinao fa tsy malagasy angah tsy zaty fa nga misy hoe nianina ihany nazo manana aty raha tany misoratra aminao ao io de manaiky fa zavatra tsy misoratra aminao koa ro tany io ka hoana anao fahanao teny andrany za iverinao tsy malagasy zanga verinao hoe komerana sany manana zo a tompoko raha eto madagasikara mangataka tany raha tany mpanjakana zay le olona de marina fa mifanila teo fa de tsy maintsy manao le raharaha mpiavanana amidrazo io zany a mba tsisiny le sanatiny vava latinilela mamisafy satria mba zilainao fa de ny tena mampalaino nge ndre matofolavy agny ahoana moa ny ampandrosony tany raha tsy maintsisy ambolena le izy avela aloha ve ho tany lava volo ohatra zay hoe iny mba misy olona aviany ianao an'le izy de nzay ny tena mampalaino koa mizy nzay ndray
tomotsika misy zanako sy fotoana be fa maliana raha misy zavatra teneninazy fa tsy mety ny ataony any de vandravandrany tranga ny lela sady miteniteny foana inona ny tokony atao
de tsy maintsy mangataka fotoana tompoko fa misy antony mahatonga an'io lavabe fa tsy vitatsika eto mangatao fotoana
reny de efa tsisy raha saina tranga
zay mihitsy mahatonga an'io fa tenenina foana nge na tsary voaheliko io mahatombo trangalena
ilay rembe n'la zaza tsy anety ny anatra zaho izy ny teny hianatra nefa tampianarina efa tapitra akory ataoko
de amin'ny heritaona indray re ampidirinye tsy misy fahata raha vo resaka fianarana ho aa tsy misy fahatarana tompoko za miverina ny anatra dimapolo taona tatioriana mbola miverina ny anatra mba te anatevina fahalalana de miverina
inona kay nidikan'izany tsatoka mahazo olona iray zany azafady mangataka valiny
dikan'le tsatoko a fa lalako azy a de tena zay zavatra ataonao de tsisy
manjaratsatoko eo
de tena vozay tena mitsatoka arabaky teny tena misy olona fantatro tsara le olona manana diplôma manapahitsanra de mahagaka fa tsy mety mahita asa mihitsy le tovola
mitsatoko eo
tena hita hoe tena misy tena tamin'izay tovolazay tena nety tena misimihitsy ngamy ty tasoko ty tena tsy azo ny saina eritreretina manao fanadinana tena hitanao zao mahay le tovolahy tena mahay tsy afaka efa ahoana marina ary a de misy namana efa tena mba vonany anampy azy hoe mitady asa mamamay le tovolahy de mahagaga fa de tsy voaray efa misinina mihitsy zay leny le tsatoko ange ohatrany hoe sakany de ahoana tena sakana zay te fa tena misy io a tena misy io fa tsy hoe finonompona
za vehivavy evitra amroapolo taona mbola tsy manambady tsy te hieriky amin'lehilahy mihitsy ny foko satria za efa tamin'ny efitra ambe folo taona ny saika nanolana atao ahoana ny mity olona
ianao zany ijanona foana fitiavana ny eny anaovan'andriamanitra ny olombelo le ilaina foana ny fitiavana fazamba manao an'zany hoe famoizapo zany ohatra hoe famoizapo a ary ny olona tsy manam-pitiavan'zany mihitsy sahirana amin'ny fiainanao fa de milaza aminao a tsy maintsy mena ao anaty fitiavana ianao vao miramirana falifaly sambatsambatra a raha ohatra ianao te hifararemitra sanatiny vava hoe tian-tany ianao de voatra ny any amin'ny afo be de aza manam-pitiavana ariko zay
tokony anamarina ny anaratsika any anaty lesim-pividianana zao tsika mba ho fandraisana didy sady tsy andoavam-bolany io e
zay ny mahaolom-pirenena tompoko misaotra anao mampahatsiaro e ifandrombonana mihitsy ny fampatsirovana ny olona amizay le hoe mijendana fa mba hamariny reny anarana mba voasoratra marina de mitovy amikara-panondro tsara ve ny zavatra voasoratra ohatra sady zavatra hafa ndray
atambatra tsika reto anakiroa reto. Mila fanampiana moa generala fa ny zanako dia homo na rehefa noteneny izy dia ny dia notsorony fa tsy sitrapony fa vonatsiaro izy a dia ti lehilahy dia tia ny anankiray atambatsika aminy efa toetra ave tompoko ny introverti sa avy amin'ny fomba fitezana sa noho ny fiarahamonina ve dia maninona no tseke ny fiarahamonina le ma izay azy
ndo le faharoa le hoe introverti a olona voapepo matetika ny lasa introverti tsy sa misokatra tsony fa de ny ao anatiny ao ihany zay aloha ny mampalahely be amin'ny olo hoe introverti tsy afaka mifampiresaka tsy afaka mifanakalevitra fa tsy matoko tena satria voapepo foana le hoe lasa hoe lehilahy ny tiny na hoe lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy a io a de zay efa lazaiko hoe mety tomboka eo am'le vanotoanan'le hoe mialatsakana raika amby folo taona ny vavikely telo amby folo taona ny lahynkely a efa tsy n'andriamanitra tsirom-pitiavana oampony fa fitiavana namana fa tsy fitiavana sipa tsika ray aman-dreny nefany a noho ny tony zava-misy zay raha manaiky de hoe tsy manaiky mihitsy tsika nyzanakitsika vavikely roa amby folo taona zany anana namana lehilahy na zanakitsika lahynkely efatra amby folo taona anamana vavy tsy mifianarina zao fa mitonatonana efa miaraka amin'ny vehivavy tsara mamena trola tsy indray de nefany a tena hoe iovanympotoana raika ambifolo ka hatramin'ny valo ambifolo taona na ametrahan'andriamanitra tsiropitiavana io na ny fitiavana namana satria tsy maintsy olona anyvelan'ny tokantrano no anorenany tokantrano zany hoe rehefa tonga amin'ny fotoanany hoe anambadiana fa fitiavana madio ny aina ny mpinamana fitiavana madio tena mifampatokotry mifananatra fampitarika amin'ny tsara vita tsara amin'ny fianarana fa tsy mananeritreritra fa ny afantarana hoe le fitiavana madio fitiavana namana tsy mananeritreritra mihitsy hoe ndao hiaratory ilaina mihitsy nataon'andriamanitra lasa vavy ny olombelona mifameno ary zany ny ilananaio ka noho zay le fijeritrika ray aman-dreny indray avy eo anao gaga tena misy mihitsy any zany any amin'ny sekoly a sekoly anankiray nandehanako za tsy de ny mianarany de teny mihitsy ny talehi sekoly nampiantso ny ray aman-dreny hoe ohatra ny hafahafabe io zany fihetsiky ny zanakareo fa le zananany zanakareo vavy ty a le akizy vavy ty vivavy de miteny amde eo amaso ny ray aman-dreny de iny zany ataonao zany anaka de zao ny nataony vinany naveranareo niaraka tamin'nylehilahy vivavy ny tiako zavatra mitranga zany nava misy zany andrema de eo ihany ko le fomba nanabiazana an'le zaza le hoe lahynkely le izy efa de mba teteraka vavy lah foana zany le faralahy ohatra de tena atao sarim-bavy ka rehefa ataonao sarim-bavy izy de vehivavy ny vatany fotsiny ohatra ny lehilahy fa ny fisaina ny fihetsepony ny vehivavy de lasa lehilahy ny tiny nefa izy lehilahy efa nisy ohatran'zany mihitsy hoe tindray mandeha nakany amiko mihitsy tamin'izay fotoanzay tolatsy troisième angamba le boakely de ny io de ho masony data sineny mihitsy tsy manany zaho izy naterenareo na tsy terenareo de zay mifetsepoko de zay zany kiny motsa de mianahana fotsiny eo le ray aman-dreniny mianahana zava-misy zany
ia za vehivavy telo ambyroapolo taona mananjanaka iray misy lehilahy zay zandriko telo taona de maka izy no teneniko izy tamin'ny voalohany hoe za tsy miaraka amisy ny olona zandriko zany fa tsy mety
eny le rany tena mariny de hoe tokony lehilahy satria izy nolohan'ny fianakaviana tokony izy a no ambony amin'ny taona mba manatompo kely na mitovy taona tofa tsotera de ndraiky eo mety hoe le vehivavy zokoty ny herintaona roa taona tsy midika nge zany hoe tena tsy azo tanterahany fa nataotsika hoe tsy hiteraka olana mihitsy de zay tokony lehilahy ny zokiny amin'ny taona tsara miteny foana ny fahara-pahaizana na mitovy na mihoatra kely le lehilahy eo amin'ny fampidiram-bola oatrano a na ny lehilahy mitombo kely na mitovy a fa raha vao le vehivavy ny manatombo amitsy amin'ny lafiny rehetra raha mihoatra am'le lehilahy tsika lehilahy complexe ara-boajanary a de tonga de misavoritaka tsy afaka anao inina mihitsy la raha matoa na fampiresaka raha vao miteny de eny ianao tokoa moa be diplôma hitanao fa tonga de avetrany de tonga de hady ny afarany tsisy mieritreritra zay diplôma tonga de avadina any am'le dolo na ohatra hoe karama ianao tokoa moa mibe karamako inona zao mifidianana an'io hitanao zany tsy misy mieritreritra an'zay be karama fa hoe mba anatsarana an'le tokantrano a tsy zany
saika anontany hoe diso ve za raha tsy mamela ny vadiko manao facebook intsony satria hitako fa niovy izy satria taloha zay a tsy misy akinafana zao izy manafina
eny de mifampiresaka fa na tenona ianao ve anaraka zany ampiasana any ampiasana izy manao facebook aoatrano izy tsy manao zay ara le risoriso fifampatokisana hoa mipetraka fa ianao ne tsy anaraka vetsero fony alao mametraka fifampatokisana rehefa mbola zay nataoko foana rehefa mbola mampidibolo izy mbola maneho fitiavana mbola mandray andraka zao tsy misy ny tonga lafatra zay ihany ny fantatro de io araka ny itiavanao azy iny marina fa tsy misy ny tonga lafatra fa de rehefa mba ny lafi tsara any reny mba mavesa-danja kokoa de ekeo zay zavatra e
tsy manampy ah mihitsy ndray njanako lafo be ny ekolazy nyle zaza nefa izy tsy manampy mihitsy izy efa manambady taloha izy manampy foana fa zao tsy manampy intsony inona ny tokony ataoko miaramila izy
eny na ianao makany ny tribinaly mangataka ny volan-jaza hoe anafinanleza vitra solon-tsakafo zay fa raha maramily zany azy izy a na hoany amin'nylehibe ny ary ianao nylehibe ny tsy afaka manapaka ny karamany tonga de hoe ti ny makariny ti ny makatsi ny any amin'ny tribinaly ihany ti afa-tzay ihany
ny fahafalipo omena olona iray rehefa navita zavatra ve kolokolo sahoana
ko de zany hafalipo zany ange afy zay ny hafanompao zany miteraka hafaliana fa ny kolokolo inge miteraka fahasaranany miteraka alahelo e ka za zavatra mitondra fifaliana tsy kilokolo mihitsy zany amiko a fandaniako atsy fa raha vao ny fanohitra amin'izay de zay le raha vao manimba zany mitrangany zavatra misy a tsy tsara miteram-pahavoazana kolokolo ny anaran'izay amiko
kolokolo le izy raha ohatra endeo misy olona be dibe milahatra ao de ianao tonga de makany an'le olona mpanao an'le zavatra de aveo maome vola kolokolo zay
defa kolokolo zakolokolo zay
ny ny kolokolo koa de edimbarotra meo 200,000 ohatra fa fitaiko zavatra eo fa maripitiavana na ariary folo aromenao azy zay le marikmariky ny hafaliana zay zao de mariky ny hafaliana
tsy nangataka mihitsy izy
fahoemangatsinatany tonga defa
tena miteny mihitsy ianao no ny hafalipoko zay le izy
iny tsisy fetrany tsy edimbarotra iny
zavatra sany hafa mihitsy any hoe noho ny hafalipoko e sony hoe ianao mihitsy ny nangataka hoe raha tena ho vitangany hoe de ataovy an'izao aloha tsy mihitsy
tena marina hoe mila mandeha mahitsy sy marina de mahita fitiavana tena tsapy io eo ampivady satria tsy mifanafina de mifankaty
zay ary io zao misy mijoro vavy olombelona
mahafinaritra ny fandarana azahoana fanampinana arakevitra fa ono a mon general afaka miditra amin'ny fiaina tokantrany janany ve ny reny
raha ny tena marina nge rehefa ary elatra ny zanaka tompontsika ray aman-dreny re tompoko tena andriamanitra aza mba mitsofoka amin'ny tokantrano ny zanakitsika raha tsy hoe izy mihitsy mba mangataka hoe dada naneny a ina ny tokony atoko fa zao ny zavamihitsy aza mba misalova tena toko ampiasako ny voambolana de matovy filavian hoe misalovana aza misalovana ny andraikitry ny hafa zay anao manokana anao taovy fa zanyny zanaka ao efa manana tokantrano isalovananao miteraka disadisa miteraka lonilonya miteraka fifandonana ny afarana zay de izyko inona ny tsotsofonao any amin'ny fiainana
azo lazina koa hoe raha le zanakao vavy fotsiny no resahanao mba homena hoevitra de tsy maninona koa zay tsy fanerena nefa le izy satria anjaran'le vehivaviny le zanaka vavy no manapa-kevitra rehefa aveo fa raha ohatra hoe fiaina tokantranony a tsy anjara ny ray aman-dreny ntsony mihitsy raha fiaina tokantrano
zay loha ny any fahitako a de rehefa zay nge tsika ray aman-dreny koa nge mba tokony ho tonga saina mihitsy hoe rehefa ary elatra ny zanatsika tokoa de avelo izy kiopakelatra e a aza mbola tazotazoninao ao fa mijaly manimba ny fiaina tokantranony ianao
tsy mitovy ve ny risorisy sy ny kolokoly ary ny herisetra tokony tsy mba atao mihitsy ireo fa manimba
eny ny risorisy sy ny kolokoly nge mitovy ihany
a
manao risoriso na manao kolokolo de izy daholy
tena mitovy hevitra ihany
tena mitovy hevitra
mitovy hevitra ireo lehilahy no manoratra za manana sipa tena mifankatia zay fa mbola miafina rehefa miaraka disy ve zay raha mbola tsy hiteny amin'ny ray aman-dreny
eny ka le fitiavana sipa nge fiteny piazo foana fa amin'izay mifijeriko a fitiavana angalarina matotsy mbola toron'ny ray aman-dreny sy ny aseho masoandro de satria mbola angala ka raha vao fitiavana no angalangalarina any amin'ny takotakona miarina de mora tonga tompoko ny fakapanahy tonga ny fakapanahy fa ny tena mampalahelo rehefa tonga le fakapanahy ka tonga ny tsy mety ohatra hoe bevoka le tovavy solony le tovolahitra amin'ny pisony telefony eny re olo le efa milaza aminareo tanora zazavavy io a aza mba mety angolongolen'ny lehilahy zay foana mako ny fiteny ay tsy tia zany ianao matoa anao tsy mety a de avelo izy andeha fiainako hoavanao eritreretina
farahanantsika amin'ny ti sms iray tia ny famakinan'ny sms satria mandeha fotoana antsika dia lanatsiny amin'ireo sms pdp tsy voafaky mitady ho sombain'ny mpitondra politika ho any sotoaviny
ka iny nge ianao no matsiaro tena hoe inona le zavatra sotoavina tokony hokajiko sotazoniko e na anao tahaka ninona tompoko ny mpanao politika ka tsy maharesy lahatraha fa za fa mijoro amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny ataoko izy sotoavina avelo izy hitatatato eo fa tsy hanovantsaiko a miankina aminao fa tsy hoe satria zao miteniny de lasa koa manaraka an'io
zay ny famakinany sms tapany faharoa ndao idirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompotoerana mba ho vanina
ny 22 443 90 ny 22 442 09 ndrary telefona idirantsika mivantana miaraba tompoko
mirabanareo a
miaraba tompoe
corruption a sy récompense samy afo reo fa izy a e mahazoena zany hoe ameo anao an'izao de tokony zao nefa koa misy an'le acte favoritisme de ianao taraiky ry afara de lasa makany aloha de indraindray ianao a afantaze fa ohatra nay mantso zay miteny io zany misy lalàna zay mifeh hoe rehefa mampiseho an'le carte de fonction anao de mba manana fantaza eo anatsehan'ny olonrehetra milaza hoe azafady fa ohatran'izao ty a fa tsy en personnel fa le corruption a aty amin'ny fiainana tany mandroso resako azo atao io fa mahafaty io inona ny antony a ary efa nazavaiko zany nisy kôloky de azavaiko mihitsy zany hoe mahasoa io satria inona ny antony a ianao zao taxi borosy a ho any amorondava io semaine anao ny andry ianao a de adininao a ny papier anao anankiray adiny ny patanty de ianao efa in semaine ny andrin'iny olona maromaro miandry an'iny zanakao ny patroanao ny fournisseur de nefany ianao a ho alefanao ndray le tourinao fa averin'ny gendarme anao eo tetany fotsy eo tany fotsy allô
inomenanao zay
ede rehefa averin'ny gendarme anao eo tany fotsy de andana miverina de ho aizary anao foreran'ny azy legala hoe 450,000 pourcentage nay amin'io a de ianao fo zany ianao tsy maintsy miresaka aminy hoe ny oublie son sang samy hafa ny adiny siny tsy misy a samy hafa ny infraction andreo de azavainy de tsy maintsy miresaka am'le zandarme anao zany na am'le polisy hoe tiranga misy anina tsy alohan'le pourcentage nareo a raha ohatra ka zao a zay ary le corruption iverina ve anao sa tsy anao an'le izy zay fotsiny fa misy koa zany ny corruption a lasa habitude zany ny an'ny fitarana sistematika ny md rehefa miaino de tsisy recoupement de ty aloha de sarzena ary matetika tompoko a eto ambonin'ny tany eto madagasikara de miproblema voalohany indrindra ho an'ny mpitondra de lazaikanao ny polisy any zandarme fitarana fa raha iny maîtrise andreo a milamina ny fiainany gasy satria misy zavatra tolérable alefa ry zavatra intolérable mandeha aty de rehefa aveo reo a lasa any amin'ny école de crime ko zara tsy nanao efa nahita ny prisonko de miverina avany lasa école de crime de zay de misaotra indrindra
misaotra indrindra tompoko ny fanatsavanaa zay ngeny ilaintanle fanakalozakevitra zay eto koa tsy voatery hoe mahalala ny zavatra zay etra fa zay mba fantatray kely fantatrainy mba harosonay a de zara misy olona mameno ohatra anao hoe zao ny tena izy zao ny tena izy misaotra tompoko
miaraba tompoko
mbaovanatompokoeto mpiara-miasa maromaro moa zany zay ny ato
mafimafy kely azafady
aeno de vehivavy no maro atao aminay de somary mifanorohevitra kely hoe momba ny fitantanam-bola ny an-trano de za moa zany ohatra nataitra be an'zareo hoe tao manao kesy noira de ohatra nytaitra be zareo hoe fa manina manao an'izany de saika anontany anao a mon général hoe mety any ve zay zavatra ataoko zay
iny
zany le kesnoara ataoko tsy hoe sanatria hoe anaovako hoe revirevy a fa tena hoe itsinjovako hoe ny tampoka zay ny mba saika hierako anao mon général hoe mety any ve zany
eny le anarany lasa ratsy hoe kesnoira fa tsinjovana ny vodiandro omerika tompoko azo atao ary tena ilaina satria rehefa tonga ny atao hoe mpatsaraitsombo vava inona ary no horasina zara raha mba nisy tahiry a fa le tahiry a aza raisina am'le hoe kesy noira fa tahiry tsinjovako ny vodiandro omerika azonao zay zavatra le tenenanazy mihitsy no ohatrany hoe zavatra fenina fa tahiry hitondrovako ny vody andro merika
ka mety feo isa tsy mety ny
mety ka ilaina ny manao an'izany eny hitondrovana ny vody andro merika tako ilaina zany ka
raha ohatra anao anao zavatra hafa zeny tsy mety farotana soavanao ny tokantranonao a
ilaina
tsara mihitsy zay
mety ka
yaberitreritra tsy manaraka indray ary 22 43 90 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana amin'izao fotoana izao somary misisisika ihany tsika rehefa ny fotoana tahaka izao fa zay mahatra vadina andrinao ny fitenina an'izay de tsika misisika miaraba tompoko
eny tompoko fa fana daholo tompoko nahita reportage zay hoa za tao amin'ny fahita lavitra anakiray de niteny izy hoe rehefa miasa ianao izy izy a de jereo tsara ny asa ataonao raha ohatra ianao ka manana la eritreritra ao amin'nysainao hoe tsy mety io fa mety hoe mahatonga ny olona anakiray ampisy kolokolo ohatra de alao ajanona mihitsy fa asa zay mba mamendrika ny tenanao a tsy mamendrika ny hafa manaja ny hafa ny asa ataonao de zay ihany tompoko no tiako resahna mihoatra an'la resaka le olona le rangany antso teo
eny
zany hoe zany a apetraka amin'andriamanitra foana le asa zay ho ataonao mba tsy anontanao zany
eny ka zaigny le miaina ny fahamarinany matony me ia misatra andrina raha miaina ny fahamarinany zany tsy maintsy olona matahotra an'andriamanitra miaina ny fahamarinany olona tsy matahotra an'andriamanitra tsy miraharaha zay fahamarinanao zany a
ia
zay le izy
inany raharaha iny any zany ny ataony ihany ny ataony zay azony tombontsoa amin'ny fitiavakely izy ananany de zay ataony ihany ny ataony am'izay fotoanzay
fa endrena malagasy mihitsy angely izy endre matovilavy ay mihitsy azany loatra mangina ny jeriny
andriamanitra tapony loa
zay mihitsy
ia miaraba tompoko
miaraba tompoko
finoindra teo anao azafaty finoindra teo anao azafaty tsika rehetra
tompoko
finoindra teo anao azafady
le mijory vavolombelona am'le famarinan'le le hoe mila fijoro mila milaza marina na tokantrano tena hitako ny sitapako mihitsy le izy satria anatra tena hitako zany hoe misy hoe mpivady sy ny fampilaza marina de hitako mihitsy hoe tena marina zany fa io ihany ny fototry ny hoe mampilamina tokantrano zany raha ho anahy fa tsy de bazena be any am'le koa le hoe fahaizana sy le hoe diplôma na hoe kely karama le rangana be karama fa filazana marina
ka fa totry ny fitiavana
ny anahy zany a ohatrazay zany tena hitako iainako le izy hoe rehefa mifampitsotra marina mivady hoe tiany anah tiany anao a de zao ny atao a de mety le izy fa tsy voatery fa marina koa le teny generala te hoe tokony le lehilahy zany tokony hoe tsaratsara kokoa hoe ambony fa nefany a de fitiavana tsy voafetra an'izay ary tsy hitanao mihitsiny ka zay zany mba fijoroana vavolombelona kely ataoko hoe tena marina le izy hoe tena ny filazana marina anatin'ny tokantrano tena zava-dehibe de mba hovanina tompoko
etsika rehetra tompoko tena zava-dehibe le famarinana ane ny fototry ny fitiavany
ia
tena zay le izy
zay mihitsy ndrasatsika indrasantsika indriary ny antso manaraka 22 443 90 22 442 09 lara telefonitsika ireo idirantsika mivantana anatin'izao fandarana marainzao famerany fandarantsika de isaky ny alatsinainy ny alina amin'ny vary sy sasany miaraba tompoko
salama
tompokovaovanna
vaovanna mazomerana
tsika rehetra
avatiny ambato manjaka
rikaarinarivo entoko
aty aminay tompoko a sezapinay soloana olona tsy manana baka nefany izy olona tianay tsara olona maminay tsy nanao rafo teto amin'ny fiarahamonina de nefa solonny mpanao lalàna fotiny asorony atao forse zany de mba tokony mba hijery zany de rafo hoe manahoana tsy manahoana tompoko ny lalàna raha olona mpanao lalàna zao ny tsy manara-dalàna zay tompoko mba angatahanay torhevitra
izay zao de efa tsara nge nandefasanao azy amin'ity fandefasam-peo ity e satria misy miahino any amin'ireny birao reny a de raha ohatra mbola tsy nahitanareo vaaolana ihany le de mbola avereny foana le fampilazana amin'ny radio de teneny tsara le toerana
makany amin'lehibeny mihitsy koa nareo e any amin'lehibe nareo nge tafiditro anatiny matoa nareo mitarainao drany tafiditro anatin'le izy de makany amin'lehibe anareo nareo mitarainao amin'izany hoe inona zavatra tokony atao satria misy an'izao zavatra zao
zay keo aloha e marina ane zany
eza
fa aza misasatra aza sasatra mihitsy ny mitady vaaolana fa zavatra ohatran'izany tsy mety zany a
miarava tompoko
alo
mavanina tompoko
Allô.
Allô.
Allô, miena no tupko.
Miena tupko. Mienoa. Sotra nareo mianaka amin'ny fanazavana isanandro isakirinandro ito fa dia zavatra be ho anay ny mieno nareo. Fa mba sahy saika mba ho anontaniana mon général.
Miena.
Anontaniana nareo amin'ny mieno mandery. Tenao teo ny laza manao hoe ento eto amin'ny anao mandery rahangaha de mba hoeniny renireny tompona ndraikitsilena de hoentiny eto ary raha misy didim-pitarahana efa voaka avy any amin'ny cour supreme toute chambre réuni daidim-pitarahana mivoaka avy any amin'ny tribunal miasa mipiasampiasa anankiray mamerina azy miasa tsy mety mampiatra le mpampiasa ino nary ny tokony ataon'le mpiasy e satria efa tapitra daholo ireo na mpafantarina amin'ny mpampiasa fa tsy mety manao izy tsy mety mamerina an'le mpiasa izy nefa zay ny lalàna rehefa nahazo rariny teny amin'ny tribonaly de averina miasa n'ilay mpiasa kanefa ny dia tsy manaiky le mpampiasa de teneniny eto fa orinasa eto madagasikara orinasa lehibe eto madagasikara zany fa de mba ampitaina hoe hoeniny tompona ndraiky za misaotra indrindra tompoko
de rehefa ohatra ndreny misy didim-pitsarana mivoaka mazavatsara de tsy mety manatanteraka le olona iaran'le didim-pitsarana maka huissier de justice tompoko ny huissier ny huissier no mpiara-miasa amin'ny anina tena mandeha makany de mameraka d mamilaza aminy hoe ty didy ty a de efa nivoaka de tokony tanteranao mbola azo atao nytory fandrony any orinaso amin'izay fotoana zay tsy le olona tsaona le nitory tamin'ny voalohany fa ny zavatra lazay nytatitra ataon'ny huissier de justice a no manana lasa manan-kery mijerin'io zavatra io fa tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto hoe zay fotsiny na orinasa inona ianao na orinasa inona tsy ambonin'ny lalàna
miarava tompoko e miarava tompoko
tika
rehetra tompo tomba mafikely azafady
raha zanaka efa manambady aman-janaka ve tokony mbola didiny ray aman-dreny ny mamelona azy to
tsia
de mivaliny nge de mazava azy fa tsy
etoko mbola manampy andeh zanany foana nefa ny rehefa zay tsy izy efa za mpivady ara-dalàna
ka iny nge eny ka iny moa de miankina amindray mandeha ny any hoe raha mbola afaka manampy moa izy nefa ny aotokantrano koa ty ambaniny ambaniny zany tsalatadanjano izany zay ge le mitongany hoe ny ray aman-dreny a andraikitra fa tsy adidiny tsy fa amizany koa ny zanaka ny adidinao a ny ankonao nareo mivady fa ny zanaka ao lasa andraikitra fotsiny zany hoe raha misy azo atao de atao fa rehefa tsy misy azo atao tsy voatery
zay le izy hoe fanampiana
fanampiana
ya miarava tompoko
tompoko
efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany tompoko
miarava mo général miarava zao mianaka
miarava
tompokoanaza mba tiako ty anontaniana hoe raha za reny mpianakaviana fa misy zanako telo mirahalahy tsy misoratra amin'nyrainy fa misoratra amiko rery zay fa vita soratra fa miteraka vo misoratra nanao mariazy aizake ny tokony atonina satria raha hoe le dada nefa maty amn'le lovana zy amin'ny dada tsy de le lova loatra fa loatrany hoe nahita le kopi le zanaka tatadiorina hoe kay ve zary mama tsy misoratra amin'ny dada kakabe azy efa lera de vadiko tamin'izany fotoana fa ny fianaratso izy a de mitondra le vre de famille izy azy any de misora ao anatiny eo daholo tamin'izany zany efa misy konokoa zany ngamba nataon'le raha misehako satria zany tsy boko tamin'iny a de zay zany mba saiko ntaizy aizany tokony alehako kay satria
kizinefa efa maty anamarina an'izay zavatra tsy mainty hoe raha misy ny sora-piakonana zany hoe ny fanny ny akta de mariage de iny no mitondra azy de zay ngamba no hoe jerevanao an'le izy hoe tiany akta de mariazy tsy maintsy resaka tribinaly foana raha vao misy zavatra ohatran'ireny hoe tiany akta de mariazy a tena janany ara-dalàna mihitsy reto indrindra moa raha hoe mitondra ny anarany zay zavatra ray
ia miaraba tompoko
mba hovanina
tompokotsikaretompoko
misaotra betsaka am'le loha hevitra n'le kolokolo teo fa ny zavatra seho somary nanohana kely fo zany tanatina birao mpanjakana anankiray olona hiditra amin'le birao a de le olona moolona ambany vohatra somary eo eo ihany faripiainana de indrisy fanampalahelo fa de mody fotsiny reo fianakavianareo fa tsy voaray mihitsy
tonga
de masika fa siana mihitsy zany andraisana le olona
tsy mety zany
teny andreny mpiasa birao reny a tadidionareo fa ianareo a de mpiasa mbahoaka
zay
tsy mandray vola ianareo raha tsy mandoa hetra ny vahoaka noho izany aza siana ambony sy ambany le tompoko
maro
famatoy izy tondreo de misy zavatra ataony ao fa aza de rena amin'ny endriny izy mahantra mahi mitofezaky ny fahantrana ny olona zao tsy hita olona malandilandina zany ianao raha tsy asa nga tsaiko fa aza de manavakavaka ianao tsy mety manana havana tambany vohatra tsy manana angamba tsy hozakanao raha atao ohatra zany hoe indray andro tontolo le olona miavylavy any mandoforihana manaly ny amonjy an'ny fotoana io nefa de tsy raisina tsy le tompony andraikitra tena tompony andray a fa eo ambaravarana fotsiny de efa tombanana ambony ambany le olona de mba teteny aza manao an'izany fa famifotaka ray ihany nanaovan'andriamanitra atsika rehetra
ia misaotra anao raha ny tena marina nge mba tokony ho fantatra hoe toerana izy ale misy an'izany na tsy hanonona anarana ary a mba hampieritreritra ary ahafantarany fa hoe ny olona nge tsy mijanona fotsiny amin'izao e fa mba misy lalana azo andehanana ihany koa mba ilajana ny alahelo zavatra ohatra n'izany fa hoe ary amin'ny toerana ohatra ao na tsy teny ny anaran'olona aho a de mba teneno ihany koa fa mba hanatra ho an'ny hafo zany
eny ary ndao fitintsika izy
vlaia de nresantsika teo moa de momba n'le hoe risoriso an de ny risoriso de mifanaovana zavatra tsy ara-dalàna sy tsy ara-pahamarinana ka miteraka fahavoazana ho an'ny daholobe zay zany io a na ho tokantrano na ny fiarahamonina de misy foana ny risoriso a de anjarantsika ny mieritseritra tokolasy tokovavy
zay ny fandarantsika androany a ianareo za te iona amin'ny jeneraly a de atsoa ty lara telefonina ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly a de atsoa izy isaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de amin'izay de miresaka amin'ny jeneraly nareo de atsoa tsara ny fotoana izay omeny anareo ny ora ny fotoana sy ny toerana izay andehananareo any ianareo any amfahatra kosa izay te resaka amin'ny jeneraly de atsoa izy isaky ny arivo ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy sasany anyhoany a fa any izy manam-potoana tsara iresahana aminareo lavalava sy misimisy kokoa hatrany zay ny fandarantsika brino ny teo andrafan'ny teknika ingeneral desiré filipirano ankaverina anao famela velarakevitra miverina fandarantsika isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina
velomatokovelomatoko
mba hovanina